բայց որովհետև չափազանց հուզված էր և չէր կարողանում տեղում նստած մնալ, նա նորից ոտքի կանգնեց, նայեց պարոն դելա Բերթելիերի նկարին և սկսեց երգել, շարժվելով միայն այնպիսի ձևով, որ Նանոնը Պարի Քայլեր էր անվանում. Ֆրանսիական պահակազորում ես մի բարի հայր ունեի. Նանոնը, Տիկին Գրանդեն և Էժենին միմյանց էին զննում փոխադարձաբար և լուռ. Խաղողագործի ուրախությունը նրանց միշտ էլ սարսափ էր ազդում, երբ իր գագաթնակետին էր հասնում. Երեկոն շուտով վերջացավ. Նախ հայր Գրանդեն ցանկացավ վախ քնել, իսկ երբ անկողին էր մտնում, նրա տանն ամեն ինչ պետք է քներ, ինչպես որ երբ օգոստոսը խմում էր, ողջ Լեհաստանը հարբում էր. Շարլը, Նանոնը և Էժենին էլ տան տիրոջից պակաս հոգնած չէին. Գալով Տիկին Գրանդեին, նա քնում էր, ուտում, խմում, քայլում, ըստ իր ամուսնու ցանկության. Այնուամենայնիվ մարսողությանը հատկացված երկու ժամվա ընթացքում, տակառագործը շատ ավելի զվարթ լինելով, քան երբևէ, ասաց իր մասնահատուկ խրատախոսություններից շատերը, որոնցից մեկը բավական է նրա մտքի չափանիշը տալու համար. Երբ նա խմեց հաղարջողին, նայեց բաժակին և ասաց.
«Ազիվ շուրթերդ բաժակին ես մոտեցնում, և նա արդեն դատարկ է. Ահա մեր պատմությունը. Կարելի չէ և լինել, և եղած լինել. Դրամները չեն կարող և գլորվել, և մնալ քո քսակի մեջ. Այլապես կյանքը շատ գեղեցիկ կլիներ».
Նա եղավ ուրախ և ողորմած, և երբ Նանոնը վերադարձավ իր ճախարակի հետ, նա ասաց.
«Հոգնած կլինես», ասաց նա. «Թող քո ուշը»։
«Լավ, թե չէ ձանձրանում եմ», պատասխանեց աղախինը։
«Խեղճ Նանոն, հաղարջողի ուզում ես»։
«Ահ, ինչ վերաբերում է հաղարջողուն, չեմ մերժի. Տիկին այն պատրաստում է ավելի լավ, քան տեղագործները. Նրանց վաճառածը դեղ է»։
«Նրանք շատ են շաքար խառնում և համը կորսվում է», ասաց ծերուկը։
Հաջորդ օրը ժամը 8-ին, ընտանիքը հավաքվելով նախաճաշի, առաջին անգամ իսկական մտերմության մի տեսարան էր ներկայացնում. Դժբախտությունն արագ միացրել էր Տիկին Գրանդեին, Էժենիին և Շարլին. Նանոնը ինքն էլ նույնն էր զգում, առանց իմանալու թե ինչու. Չորսը միասին սկսում էին կազմել մի ընտանիք. Գալով ծեր խաղողագործին, որի ագահությունը գոհացում էր գտել արդեն, և վստահ, որ պճնամոլը շուտով կմեկնի և ինքը կվճարի միայն նրա ճամփորդության ծախսը մինչև Նանտ, նրան դարձրել էին գրեթե անտարբեր դեպի նրա ներկայությունը իր բնակարանում. Նա թույլ տվեց, որ երկու երեխաները, նա այսպես էր անվանում Շարլին և Էժենիին, ազատ իրենց ուզածի պես շարժվեն Տիկին Գրանդեի հսկողության ներքո. Նա բացարձակ վստահություն ուներ Տիկին Գրանդեի վրա, երբ հարցը վերաբերում էր հանրային և կրոնական բարոյականին. Նրանց զբաղեցնում էին բացառապես ճանապարհը եզերող իր մարգագետինների և փոսերի դասավորությունը. Լուարում կաղամախին էր տնկելը և ֆրուաֆոնում այգիների ձմեռային աշխատանքները. Այդ պահից Էժենիի համար սիրո գարնանածաղիկը բացվել սկսեց. Գիշերային այն տեսարանից ի վեր, երբ հորեղբոր աղջիկը տվեց իր գանձը հորեղբորորդուն, Էժենիի սիրտը գանձին էր հետևել. Երկուսն էլ մեղսակից միևնույն գաղտնիքին միմյանց էին նայում, փոխադարձաբար միմյանց հասկանալով, մի հանգամանք, որ ավելի էր խորացնում նրանց զգացումները և տալիս էր նրանց ավելի նույնություն, ավելի մտերմություն, երկուսին էլ այսպես ասաց դուրս բերելով սովորական կյանքից. Ազգակցական կապը միթե նրանց իրավունք չէր տալիս իրենց շեշտի մեջ տնելու ավելի քաղցրություն, իրենց հայացքներում խոր գուրգուրանք։
Էժենիին հաճելի էր, որ կարող է իր զարմիկի ցավը նորածին մի սիրո մանկական հրճվանքով քնացնել։ Միթե շնորհագեղ նմանություն չկա սիրո և կյանքի սկզբնավորումների մեջ։ Երեխային չեն օրորում անուշ երգերով և քաղցր նայվածքներով։ Նրան միթե չեն պատմում սքանչելի հեքիաթներ, որոնք նրա ապագան ոսկեզօծ են ցույց տալիս։ Նրա համար հույսը անընդհատ չի շարժում իր լուսաշող թևերը։ Չի թափում նա փոխնի փող ուրախության ու վշտի արցունքներ։ Միթե նա չի վիճում անարժեք իրերի համար, մանրախիճերի համար, որոնցից նա փորձում է կառուցել մի շարժական պալատ, հազիվ քաղված և արդեն մոռացված ծաղկե փնջերի համար։ Նա չի տնչում բռնել ժամանակը, առաջ գնալ կյանքում։ Սերը մեր երկրորդ վերափոխությունն է։ Շարլի և Էժենիի միջև սերն ու մանկությունը նույն բանը եղան։ Այդ եղավ առաջին տարփանքը իր բոլոր երեխայություններով, և երկուսի սրտերի համար էլ տխրության պարուրված, ավելի գգվալից։ Սկո շիղարշի ներքո տխրությամբ ծնվող սերը ավելի խորապես էր ներդաշնակում այդ քայքայվող տան պրովինցիալ պարզության հետ։ Լուռ բակում, ջրհորի եզերքին, մի քանի բար փոխանակելով իր հորեղբոր աղջկա հետ, նստած մի մամրապատ նստարանի վրա, առանձնանալով այդ փոքր պարտեզում մինչև արևի մայր մտնելը և միմյանց ոչինչ բաներ ասելով զբաղված, կամ պարիսպների ու տան միջև եղած խաղաղության մեջ ինքնամփոփ, ինչպես եկեղեցու կամարների տակ, Շարլը ըմբռնեց սիրո սրբությունը։ Երբ իր մեծաշուկ տիկինը, իր սիրելի Աննետը նրան միայն ճանաչել էր տվել փոթորկալի ցույզեր, այդ րոպեին նա թողնում էր իր փարիզյան պճրուն, փառամոլ, փայլուն տարփանքը, հանուն մաքուր և ճշմարիտ սիրո։ Նա սիրեց այդ տունը, որի բարքեր այլևս այնքան ծաղրելի չէին թվում նրան։ Նա առավոտ վախցած էր իջնում մի քանի վայրկյան Էժենիի հետ խոսել կարողանալու համար, մինչև Գրանդեն գար օրվա պաշարը տալու։ Եվ երբ ծերուկի ոտնաձայնը լսվում էր սանդուղքից, նա փախչում էր պարտեզը։ Առավոտյան այդ տեսակցության փոքր հանցանքը, որ Էժենիի մոր համար էլ մի գաղտնիք էր, և որ նանոնը չտեսնել էր ձևացնում, աշխարի ամենից անմեղունակ սիրուն տալիս էր արգելված հաճույքների ջերմությունը։ Ապա կեսօրից հետո, երբ հայր Գրանդեն գնում էր այցելելու իր կալվածները ու ձեռնարկությունները, Շարլը մնում էր մոր և աղջկա մոտ, ու մինչ այդ անծանոթ հոգեկան հաճույքներ էր վայելում, օգնելով նրանց թելը քանդելու, դիտելով նրանց աշխատանքը և կամ լսելով նրան չեղագրատանքը։ Գրեթե վանական այդ կյանքի պարզությունը, որ բացահայտում էին այդ գեղեցիկ հոգիները, որոնց համար աշխարհն անծանոթ էր, նրան խորապես ուզեցին։ Նա կարծել էր, որ նման բարքերի գոյությունը անկարելի է Ֆրանսիայում, և հնարավոր էր համարել միայն Գերմանիայում, այն էլ առասպելորեն և Ավգյուստ Լաֆոնտենի վեպերում։ Շուտով Էժենին նրա համար Գյոթեի Մարգարիտը ներկայացնող իդեալը եղավ, բացառյալ նրա մեղքը։ Օրեցօր նրա հայացքները, նրա խոսքերը գերեցին խեղճ աղջկան, որ երանությամբ հանձնվեց սիրո հոսանքին։ Նա կարչում էր իր երջանկությանը, ինչպես լողացողը կկարչի ուռեն ու ճյուղին, ջրից դուրս գալու և եզերքի վրա հանգստանալու համար։ Մոտալուտ մեկնումի վիշտը միթե չէր տխրեցնում արդեն այս խուսափող օրերի ամենաուրախ ժամերը։ Ամեն օր մի փոքր դեպք նրանց հիշեցնում էր մոտալուտ բաժանումը։ Այսպես, դե Գրասենի մեկնումից 3 օր հետո, Գրանդեն Շարլին տարավ առաջին ատյանի դատարանը, պրովինցիայի մարդկանց հանդիսավորությամբ նրան ստորագրել տալու իր հոր ժառանգության իրավունքից հրաժարումը։ Ահա որ հրաժարում։ Ընտանեկան մի տեսակ հավատուրացություն։ Նա գնաց նոտար Կրյուշոյի մոտ, գրել տալու համար 2 փոխանորդագիր, մեկը դե Գրասենի, մյուսը այն բարեկամի համար, որը նրա կարասիները պետք է վաճառեր։ Հետո հարկ եղավ կատարել անհրաժեշտ ձևականությունները արտասահմանյան անցագիր ստանալու համար։ Վերջապես, երբ Սուքի հասարակ զգեստները հասան, որ Շառլը պատվիրել էր Փարիզում, նա իր մոտ հրավիրեց Սոմյուրից մի դերձակ, որին վաճառեց այլևս ավելորդ հագուստները։ Այս վաճառումը շատ դուր եկավ հայր Գրանդեին։
«Այ դու կհավասիք մի իսկական տղամարդ եք, որ նավ պետք է նստի և մեկնի կարողություն ձեռք բերելու համար»,»
ասաց նա, տեսնելով, որ Շառլը հագնվել է սև և հաստ կտորից կարված մի զգեստ։
«Այդ լավ է»։
«Ձեզնից խնդրում եմ, պարոն», պատասխանեց Շառլը։ «Հավատակ, որ ես գիտակցում եմ իմ ամբողջ կացությունը»։
«Այդ ինչ բան է»,»
հարցրեց ծերուկը, որի աչքերը կենթանացան, տեսնելով մի ապ ոսկի, որ Շառլը նրան ցույց տվեց։ «Պարոն, ես հավաքել եմ իմ կոճակները, իմ օղակները, այն ամենը, որ ավելորդ էին, և որ կարող էին ներկայացնել որևէ արժեք»։ «Բայց Սոմյուրում ոչ ոքի ծանոթ չլինելով, այս առավոտ ես ուզում էի ձեզնից խնդրել, որ»։
«Ձեզնից գնել դրանք»,
ընդհատեց Գրանդեն։ «Ոչ, օրեղբայր, ինձ մատնանշել մի պատվավոր մարդ, որին»։
«Տվեք ինձ այդ ամենը իմ եղբորորդի, ես ինքս կբարձրանամ այս ամենը գնահատելու և կգամ ձեզ ասելու, թե դրանք ինչ արժեն ամենայն ճշտությամբ»։
«Զարդեղենի ոսկի», ասաց նա, քննելով մի երկար շղթա։
«18, 19 կարատ»։
Ծերուկը պարզեց իր լայն ձեռքը և վերցրեց ոսկու այդ զանգվածը։ «Օրեղբոր աղջիկ», ասաց Շառլը Էժենիին, «թույլ տվեք, որ ձեզ նվիրեմ այս երկու կոճակները, որոնցով ժապավեններ կարող եք կապել ձեր դաստակալներին»։ «Առանց տատանվելու ընդունում եմ», պատասխանեց Էժենին, խորհրդավոր մի հայացք ձգելով նրան։ «Օրեղբոր կին, ահա իմ մոր մատնոցը, ես այդ գանձի նման էի պահում իմ ճամփորդական իրերի մեջ»,» ասաց Շառլը, ոսկյա մի սիրուն մատնոց տալով տիկին Գրանդեին, որն ավելի քան 10 տարի փափագում էր ունենալ մի այդպիսի իր։ «Ինձ պակասում են բառեր շնորհակալություն հայտնելու ձեզ», ասաց պառավ մայրը, որի աչքերը թրջվեցին։ «Առավոտ և երեկո իմ աղոթքներում, ճամփորդների համար աղոթելիս, ձեզ համար ամենից անհրաժեշտը կավելացնեմ. երբ ես մեռնեմ, Էժենին ձեզ համար կպահի այս զարդը»։
«Եղբորորդի, այս բոլորն արժե 989 ֆրանկ 75 սանտիմ»,
ասաց Գրանդեն դուռը բացանելով։
«Բայց ես ձեզ դրանք վաճառելու տանջանքից ազատելու համար կվճարեմ նրանց արժեքը լիվրով»։
«Լիվր» բառը լուարի ափերին նշանակում է, որ 6 էկուանոց դրամները կընդունվեն առանց զեղչի, 6 ֆրանկի արժողությամբ»։ «Ես չէի համարձակվում այդ խնդրել ձեզնից», պատասխանեց Շառլը։ «Սակայն ինձ համար տհաճ է իմ զարդեղենները վաճառքի հանել մի քաղաքում, ուր դուք եք ապրում»։ «Կեղտոտ շորերը պետք է տանը լվանալ», ասել է Նապոլյոնը։ «Հետևաբար, շնորհակալություն ձեր հաջողակատարության համար»։ Գրանդեն քորեց իր ականջները և մի ոպե լռություն տիրեց։ «Սիրելի հորեղբայր», շարունակեց Շառլը նրա կողմը նայելով մտահոգությամբ, կարծես նա վախենում էր նրա դյուրազգացությունը վիրավորելուց։ «Իմ հորեղբոր աղջիկը ու մայրը չմերժեցին ինձ և ընդունեցին իմ չնչին նվերները. հաճեցեք դուք ևս ընդունել թևի այս զույգ կոճակները, որոնք ինձ համար այլևս անպետք են. նրանք ձեզ վերհիշել կտան մի խեղճ երիտասարդի, որը հեռու ձեզնից, այսուհետև պիտի մտածի նրանց մասին, որոնք իր ամբողջ ընտանիքն են կազմում»։
«Տղաս, տղաս», լավ է չզրկվել բոլոր ունեցածից։
Ինչ ունիս դու այկին։
Դառնալով նրա կողմը հարցրեց նա անչակախծությամբ.
Ա, ոսկեամատնոց։ Իսկ դու աղջիկս։
Ադամանդա կուրճ արմանդ։
Լավ, ես ընդունում եմ քո կոճակները,
շարունակեց նա Շարլի ձեռքերը սեղմելով։
Բայց դու ինձ թույլ կտաս։ Վճարեմ քո… Այո, քո ճամփորդությունը դեպի Հնդկաստան։ Այո, ես ուզում եմ ստանձնել քո ճամփորդության ծախսը։ Մանավանդ որ եղբորորդի քո զարդեղենները գնահատելիս ես, նկատի եմ ունեցել միայն նրանց ոսկու քանակը։ Իսկ նրանց վրա եղած աշխատանքից գուցե կարելի է մի բան շահել։ Այսպես ուրեմն, կարգադրված է. Ես ձեզ կտամ 1500 ֆրանկ լիվրով, որը պարտք են վերցնելու կրյուշոյից, որովհետև տանը ես մի սև գրոշ իսկ չունեմ։ Այդ ուրիշ բան կլիներ, եթե իհարկե այս միջոցին պերոտեն, որ ուշացրել է իր ագարակավարձը, վճարի ինձ։ Այո, այո, ես կգնամ նրան տեսնելու։
Նա վերցրեց իր գլխարկը, հագավ ձեռնոցները և դուրս եկավ։
Ուրեմն մեկնելու եք անպայման,
հարցրեց Էժենին, նրա վրա գցելով հիացմունքով լի տխուր մի հայացք։
Այդ անհրաժեշտ է,
պատասխանեց Շարլը գլուխը հակելով։ Մի քանի օրից ի վեր Շարլի կեցվածքը, ձևերը, խոսքերը արտացոլում էին խորապես վշտահար մարդու հոգին։ Մի մարդ, որ գիտակցում էր իր վրա ընկած ծանր պարտականությունները և իր դժբախտությունից նոր արիություն է ստանում։ Նա այլևս չէր հառաչում, նա դարձել էր տղամարդ։ Ահա թե ինչու Էժենին իր հորեղբորորդու բնավորությունը երբեք այնքան լավ չէր պատկերացրել, որքան երբ տեսավ նրան սանդուղքների վրա, իր սև ու հազ տրապից կարված կեսներով, որ այնքան սազում էին նրա գունատ դեմքին և վշտաբեկ կեցվածքին։